Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 14-июлдагы таңкы программаны сунуш кылат. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттан. Бишкекте активисттер пандемия маалында шайлоону жылдырууну талап кылып чыгышты, аларды милиция кармап кетти.
Шайлоо болбосун деген жокпуз, биз айттык, мыйзамдуу жолдорун билбесеңер белгиле биз айтып берели, кантип жылдырыш керек шайлоону.
Кыргызстанда коронавирустан өлгөндөрдү жерге берүүнүн жол-жобосу иштелип чыкса да, ал эрежелер толук сакталбай жатканын байкоочулар белгилешүүдө. Башка мамлекеттерде абал кандай сереп салабыз? Ошондой эле пандемия мени кандай өзгөрттү деген сынагыбызга келген кезектеги баянды угасыз.
Мен квартирада жалгыз эртеден кечке бекерчимин. Акыры 5-апрелге бир күн калганда тажай баштадым.
Азыр болсо жаңылыктар. Жогорку кеңештин депутаттары Жанарбек Акаев менен Наталья Никитенко парламенттин кезексиз жыйынын өткөрүү талабы менен төрага Дастанбек Жумабековго кайрылышты. Алар өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал, пневмония оорусунун күч алуусу, жогорку кеңештин кийлигишүүсүн талап кылаарын белгилешүүдө. Бул тууралуу депутат Жанарбек Акаев Азатка билдирди.
Анткени ушул өкмөт толугу менен ковид менен күрөшүүгө даярбыз деп бир канча миллиондогон каражаттарды сырттан алып биз даярбыз, баары жакшы деп айткан. Бирок андай болгон жок. Ошондуктан биз өкмөттү чакырып, эмне үчүн даярдыктардын чабал болгонун жана келген каражаттардын жумшалуусун жана ошондой эле азыркы болуп аткан коомдогу өтө кейиштүү көрүнүштү сөзсүз талкуулап, көзөмөлдөөчү функциябызды колдонуп, өкмөттү сөзсүз алып келип, биз азыркы ишине баа беришибиз керек.
Деди Жанарбек Акаев. Парламенттин кезексиз сессиясы президенттин өкмөттүн же депутаттардын 1/3 бөлүгүнүн сунушу менен төрага тарабынан чакырылат. 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңеш 1-июлдан тарта жайкы каникулга тараган. Кыргызстан саламаттык сактоо системасы санитардык эпидемиологиялык кызматты модернизациялоого тийиштүү колдо алган эмес. Бул тууралуу вице-премьер-министр Айда Исмаилова 13-июлда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Таслим Ататра менен жолугушууда билдирди. Өкмөттүк аппараттын маалыматына караганда, тараптар өзгөчө кырдаал шартында саламаттык сактоону башкарууну колдоо үчүн маалымат агымын жана ресурстарды координациялоо маселесин талкуулашты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү саламаттык сактоо министрлигине коомчулуктун ден соолугу бирдиктүү базасын түзүүгө, аны программалык камсыздоого жана адистерди окутууга техникалык жардам көрсөтүүгө даярдыгын билдирди. Маалыматта айтылгандай, жакынкы мезгилде Кыргызстанга уюмдун эксперттери келишет. Алар өлкөдөгү абалды баалап, коомчулуктун ден соолук системасын санариптештирүү боюнча жол картасын иштеп чыгышат. Кытай АКШга жооп катары 3 мыйзам чыгаруучуга санкция салды. Кытайдын тышкы иштер министрлиги 13-июлда билдиргендей, Бээжин АКШ конгрессинин мүчөлөрү Марк Рубио, Тед Круз жана Крис Смитти, Кошмо Штаттардын дин эркиндиги боюнча атайын чабарманы Сэм Браунбекти санкция тизмесине киргизишти. Ошондой эле АКШ конгрессинин Кытай боюнча аткаруучу комиссиясына да санкция салынды. Бул комиссия Кытайдагы адам укуктарынын сакталышына көз салып, конгресске жана президент Дональд Трампка жылдык баяндамасын сунуштап турат. 9-июлда Вашингтон Шинжаңда уйгурлардын жана башка мусулман азчылыктардын укуктары үрөй үчүрө тургандай ырааты бузулуп жатышына байланыштуу Кытайдын жогорку даражалуу расмий адамдарына санкцияларды киргизген эле. Ага ылайык, Кытай бийлигинин 3 өкүлүнө АКШга виза берилбейт жана алардын Американын аймагындагы активдери камакка алынат. Өзбекстанда чектөөлөр 1-августтан кийин да уланышы ыктымал. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин биринчи орун басары Бахадыр Юсупалиев Өзбекстан 24 телеканалына курган маегинде билдирди. Ал азыркы чектөөлөр 1-августка чейин киргизилүүсүн коронавирус илдетинин инкубациялык мөөнөтү менен байланыштырды. Өзбек бийлиги коронавирустун жайылуусуна жол бербөө максатында 10-июлдан 1-августка чейин экинчи жолу карантин киргизген эле. Расмий маалыматтар боюнча коңшу өлкөдө бул илдетке чалдыккандардын саны 13 000 ашты. 61 адам көз жумду, 7852 сакайып кетти. Мурдагы тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Кыргызстандын Германиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгону тууралуу расмий кабар 13-июлда таратылды. Президенттин дагы бир жарлыгы менен Эрнес Отурбаев бул кызматтан бошотулду. Ошондой эле Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу болуп Нурлан Абдрахманов дайындалды. Мурдагы башкы консул Эркин Сопоков кытайлык ишкер Айеркен Саймайти Стамбулда 10 ноябрда өлтүрүлгөндөн кийин ишинен бошотулуп кызматтык иликтөө жүргүзүлгөн. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбыздан окуңуз. Дарега Азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидромет агенттиги бүгүн Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Асык Көл облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад, Чүй облустарынын тоолуу аймактарында өткөнөтөт деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Нарын жана Асык Көл дубандарында 27, Жалал Абад, Талас, Баткен, Ош, Чүй облустарында 34-36 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +15, Бишкек шаарында +35 градус болот, жаан чачын жок.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattık.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
13 июлда Жогорку Кеңештин жана Президенттин кеңсеси жайгашкан имараттын жанында чогулгандардын айрымдарын милиция кармап кетти. Алар парламенттик шайлоону жылдыруу демилгесин көтөрүп чыгышкан эле. Милициянын бул аракетин бир катар саясатчылар менен укук коргоочулар сынга алууда. Мирлан Кадыровдун баянын угалы.
13 июлда Жогорку Кеңештин жана Президенттин кеңсеси жайгашкан имараттын жанында митингке чыккандар каршылыкка туш болду. Өзүн Кудай берген уулу Тилекмат деп тааныштырган адам жарандык активисттер альянсы деген кыймыл шайлоого жол жок акциясын уюштурмагын, бирок алардын лидерин милиция кармап кеткендигин айтып берди.
700 миллион бөлүндү, элдер согуштагыдай өлүп атат. Мына мен көчө көрдүм, роддомдо коридордо төрөп атышат. Больницага жетпей, больница салбай мына коридордо төрөп. Биз шайлоо болбосун деген жокпуз. Биз айттык, мыйзамдуу жолдорун билбесек белгиле биз айтып берели, кантип жылдыш керек шайлоону. Эч кандай чектөө киргизбестен эле өзгөчө кылып киргизсе болот экен.
Активисттер бийликке бир нече талаптарды коюп жатышат. Алар COVID-19 менен ооругандардын саны азайганга чейин парламенттик шайлоону өткөрбөй турууну, өлкөнүн аймагына өзгөчө абал режимин киргизүүнү жана өкмөт отставкага кетишин талап кылышты. Окуя болгон жерде жүргөн мурдагы судья Клара Соронкулова чогулгандар мыйзам бузбагандыгын, шайлоо мөөнөтүн башка убакытка которуу тууралуу пикирин билдирүү үчүн гана тынч акцияга чыгышкандыгын айтты.
Бийлик тескерисинче шарт түзүлүш керек. Тынч чогулуштар жөнүндө мыйзамда көрсөтүлүп турат. Анда өзгөртүлүп шарт түзүлүш керек норма жол тоо болуп, бордук болуп, бомбулук болуп туруп балдардын баарын автобуска салып колун кайрып жүрүп алып
кетти. Шаардык ички иштер башкармалыгы митингке чыккандар санитардык нормаларды сактабагандыктан 8 адамды кармагандыгын, аларга профилактикалык түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн соң кое берилгендигин билдирди. Буга чейин бир катар саясатчылар жана коомдук ишмерлер эпидемиологиялык абалды эске алып, өлкөдө өзгөчө абал киргизүү аркылуу парламенттик шайлоону жылдырууну сунуш кылышкан. Социалдык түйүндөрдөгү талкууларда бул демилгени колдогондор да эпидемия учурунда шайлоо өткөрүү элди сыйлабастык болот дегендер бар. Боршайком шайлоону эпидемияга карабастан өз убагында өткөрүү демократиялык өлкө үчүн маанилүү талап экендигин билдирип жатат. Быйылкы парламенттик шайлоону өткөрүүгө республикалык бюджеттен 732 миллион сом каралган. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону уюштурууга пландалган акчанын суммасы абалга жараша өзгөрүлөт деп билдирген. Бошайкомдун төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов шайлоого жумшала турган чыгымдарды санап берди.
Талапкерлер жөнүндө маалыматтар чыгарылат, мындан сырткары бюллетендер бастырылат, шайлоо комиссиялары бардык деңгээлдеги борбордук, аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларында 25 000 ашуун жарандар иштешет. Ошо жарандарга эмгек акы катары төлөнчү.
Боршайкомдун маалыматына караганда Кыргызстандын өзүндө жана чет мамлекеттерде 2400 шайлоо участогу ачылат. Аларда 32 000 адам иштейт. Шайлоону уюштуруу планында аларга төлөнө турган акча, транспорттук чыгымдар, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө, кызматкерлерди окутууга, санитардык эпидемиологиялык талаптарга ылайык шарт түзүүгө кете турган чыгымдар кирет. Эксперттер буга чейин эле шайлоо өтө турган күз мезгилинде да коронавирустун күчү кайтпайт деп билдирип келишкен. Медицина тармагы боюнча Адис Айбар Султангазиев шайлоого бөлүнгөн 732 миллион сомго өкмөт дары сатып алса, кеминде 5 000 кишинин өмүрүн сактап калса болорун белгиледи.
Гепарин, Клексан, ошо жакшыраак Клексан да ошо дары ушул акчага 116 000 кишиге жетмек экен. Мамлекет боюнча караганда азыр как раз ошончо адам ооруп атат. 116 000 кишинин ичинен бул акча 4700 адамдын өмүрүн сактап калат.
Буга чейин депутаттар Жанарбек Акаев менен Рыскелди Момбеков да шайлоону токтото турууну же жылдырууну сунуштаган. Саясий серепчи Алмазбек Акматалиев эртели кеч шайлоо өтүшү керек деген, бирок өлкөдөгү абал шайлоо учурунда эске алынышы зарыл экендигин белгиледи.
Эми баягы турмакчага алганда чимкириктер тажатты дейт, батырак кетсин дейт, анан кийин кетели деп шайлоо жарыяласак кайра жылдырбайлыбы дейт. Ушул сыяктуу нерселер болуп атат да эми.
Президент Сооронбай Жээнбеков кезектеги парламенттик шайлоону 4 октябрда өткөрүү тууралуу жарлыкка 3 июлда кол койгон. Шайлоого катышуу ниетин 44 саясий партия билдирди. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кыргызстанда коронавирустан өлгөндөрдү жерге берүүнүн жол жобосу иштелип чыкса да, ал эрежелер толук сакталбай жатканын байкоочулар белгилешүүдө. Өзгөчө сөөк коюу зыйнатына катышкан адамдардын санын чектөө кыйынчылык менен коштолуп жатат. Алыскы жана жакынкы өлкөлөрдө абал кандай? Башка мамлекеттерде COVID-19 илдетинен каза тапкандарды акыркы сапарга узатууда кандай эрежелер бар жана алар канчалык сакталууда? Толугураак Кубат Касымбековтон угабыз.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюму март айынын соңунда COVID-19 илдетинен көз жумгандарды акыркы сапарга узатуунун жол жоболорун сунуштаган. Анда уюмдун адистери коронавирус маркумдун сөөгүнүн башкаларга жугат деп так кесер айтышпаса да, илдетти алдын алуу үчүн бир катар санитардык чараларды сактоого чакырышкан. Маселен, маркумдун сөөгүн атайын коргоочу кийим кийген адам гана суук алышы зарыл экени, жашы 60 өткөндөр же иммунитети начар адамдар сөөк менен түздөн түз контакт болбошу зарыл экени белгиленген. Ошондой эле уюм COVID-19 өлгөн адамдын сөөгүн кармоого же өпкөнгө болбой турганын коштошо зыйнатына болушунча аз адам катышууга тийиш экенин эскерткен. Уюмдун мындай сунушунан тышкары ар бир өлкөдө коронавирустан кайтыш болгондорду жерге берүүгө байланыштуу өзүнчө чечимдер кабыл алынганы белгилүү. Айрым мамлекеттерде диний иш чаралар вирустун жайылышына себепчи болгон үчүн тажрыяларга катаал чектөөлөр да киргизилген. Алардын айрымдары тууралуу алдыда кененирээк айтып беребиз. Коронавирус адеп башталган Кытайдын бийлиги февраль айынын башында эле илдеттин жайылышын алдын алуу үчүн COVID-19 каза болгондорду акыркы сапарга узатуу зыйнатын өткөрүүгө тыюу салган. Улуттук саламат сактоо комиссиясы коронавирустан өлгөндөрдү болушунча тез арада жана жакынкы жерде кремация кылууну тапшырган. Эпидемиянын чыныгы масштабын жаап жашырды деп батыш өлкөлөрүндө сынга кабылган Кытайдын өкмөтү медициналык кызматкерлер ооруп берген сөөктү сактоого же сөөк салынган баштыкты ачууга катуу тыюу салган. Кытай сыяктуу түштүк чыгыш Азиядагы Филиппинде COVID-19 илдетинен кайтыш болгондорду 12 сааттын ичинде кремация кылуу эрежесин киргизген.
Биз абдан этият мамиле кылып жатабыз. Кээде үй бүлө мүчөлөрү сөөк оролгон баштыкты ачкысы келишет. Бирок протоколго ылайык биз ага уруксаат бере албайбыз. Себеби вирусту жугузуп алуу коркунучу пайда болушу мүмкүн.
Деп билдирген эле Маниладагы крематорийлердин жетекчилеринин бири Ромео Левасо. Филиппин медиасы жазгандай, өлкөдө сөөктүн кремациясына байкоо салууга маркумдун жакын туугандарынан бирөөнө гана уруксат берилген. Ал эми калган тууган туушкандары видео байланыш аркылуу гана катышууга мүмкүнчүлүк алышкан. Ошол учурда Филиппин бийлиги мусулмандарга COVID-19 кайтыш болгон жакындарын жерге берүүгө макул болуп, бирок тажрыяны аз элдин катышуусунда 12 сааттын ичинде өткөрүү талабын койгон. Илдетти күч алып турган маалда Италияда маркум менен коштошуу зыйнаттарына толугу менен тыюу салынган. Ошондой эле маркумду жерге берүү же кремация кылууга диний кызматкер менен кошо анын өтө жакын туугандары гана катышкан. Бирок Италиянын медиасы жазгандай, COVID-19 каза тапкан адамдын үй бүлө мүчөлөрү кеминде 2 жумалык карантинге алынгандыктан маркумду диний кызматкер гана акыркы сапарга узаткан учурлар да болгон. АКШнын бир топ штаттарында элди үйдө отурууга чакырып, ондон ашык адам чогулган жыйындарга, анын ичинде диний иш чараларга тыюу салган. Өлкөнүн ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору тажрыяга маркумдун өтө жакын туугандары гана катышышы керек экенин, алар аралыкты сакташы зарылдыгын эскерткен. Ошондой эле аталган борбор кол кысып же кучакташып көңүл айтууга болбой турганын, тажрыяга чогулгандар топтошуп тамак жебеши керек экенин баса белгилеген. Бирок мындай эрежелер сакталбаган учурлар да болду. Reuters агенттиги кабарлагандай, апрель айынын соңунда Нью-Йоркто коронавирустан кайтыш болгон жергиликтүү жөөт диниячысынын тажрыясына жүздөгөн адам катышкан. Чогулгандарды полиция күч менен таратууга аргас болгон. Орусиянын саламат сактоо министрлиги болсо март айындагы COVID-19 байланыштуу колдонмосунда коронавирустан өлгөндөрдү жабык табытта жерге берүүнү сунуштаган. Ошондой эле Роспотребнадзор коштошуу зыйнатына болушунча аз киши келиши керектигин, алардын ортосунда 1,5-2 метрлик аралык сакталышы зарылдыгын эскерткен. Эрежелерди көзөмөлдөө милдети жергиликтүү бийликке жүктөлгөн. Бирок орус басмалары жазгандай, чоң шаарларда тартип салыштырмалуу сакталган менен өзгөчө айыл жергесинде көз жазымда калган. Маселен, Мордовия Республикасында март айынын соңундагы жана апрелдин башындагы 2 тажрыяда санитардык эрежелер сакталбаган үчүн 50 адам коронавируска чалдыккан. Мындан тышкары Адыгея Республикасындагы Красногвардейск районунда бир айылдагы 500 киши качкан тажиядан кийин кеминде 150 киши коронавирусту жугузуп алган. Сиз COVID-19 илдетинен кайтыш болгон адамдарды жерге берүүдө кайсы өлкөдө кандай эрежелер киргизилгенин жана алар кандай сакталып жатканы тууралуу макаланы угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Пандемия дүйнөнү каптагандан бери мусулман өлкөлөрдө маркумду жерге берүүнүн жол жоболорун өзгөртүүгө аргасыз болушту. Египет, Иордания, Түркия сыяктуу мусулмандар басымдуулук кылган бир топ өлкөлөрдө муфтияттардан тарта расмий бийлик өкүлдөрүнө чейин ооруканада кепинделип атайын баштык же табытка салынып берилген сөөктөрдү кайра ачпоо же сууга албоо тапшырмасы берилген. Түркиянын Стамбул шаарынын көрүстөндөр башкармалыгынын жетекчиси Айхан Кочтун май айында билдиришинче коронавирус күчөп турган маалда өлкөдө маркумдардын сөөгүн мечитке алып барбастан жакынкы жерде эле жаназасын окуп болушунча тез көмүүгө аракет кылынган.
Билинчиленмиш инсандар, артык халк да билинчиленди.
Халк да түшүнүп калды. Жаназага маркумдун жакындары гана катышып жатты. Жакындарынын бир бөлүгү да келбей эле коёлу деп калышты. 5-10 кишилик жамаат менен жаназабызды кылып жатабыз. Сапка турганда аралыктын сакталышына көңүл бурабыз. Мурда коронавируска чейин жакын-жакын туралы десек, азыр тескерисинче ортодо аралыкты сактайлы деп калдык.
Деп билдирген Айхан Коч. Канча да Түркияда тажыяга көп элдин катышуусун чектеген эрежелер бузулган учурларда болбой койгон эмес. Маселен, Милият гезитине кабарлагандай, апрель айынын ортосунда Измир шаарында социалдык аралык сакталбаган жаназага катышкан 15 киши коронавирус жугузуп алган. Эрзурумда да Стамбул сыяктуу ар кошкон шаардан келген адамдар тажыяга катышып, анын натыйжасында кеминде 40 кишиге вирус чыккан. Мындан улам түрк медиасы айрым өрөндөрдө тажыяда эрежени сактабагандарга айыппул салынганын кабарлап жатты. Борбор Азиянын коронавирус расмий ырасталган 4 өлкөсүндө тең эпидемия деп башталганда эле маркумду жерге берүүнүн жол жоболору жарыяланган. Анда негизинен ооруканадан атайын кызматкерлер сууга алып кепиндеп берген сөөктү жерге берсе болору тажыяларга саналуу адамдар гана катышары белгиленген. Тажикстанда деп COVID-19 айынан жан бергендердин сөөгүн сууга алууга же жерге берүүгө жакындары катыштырылган эмес. Желим баштыкка салынып, хлор менен жуулган сөөк жаназасыз шашылыш көмүлгөн учурлар болгонун жергиликтүү журналисттер кабарлап чыгышкан. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Абдул Арипов мындай көрүнүш көп тажик жарандарынын үрөйүн учуруп койгонун айтып берди.
Адамдын сөөгүн целлофан баштыктар менен көмүп жатканын көрсөткөн видеолор интернетке көп тарап кеткендиктен эл арасында кандайдыр бир коркуу пайда болгонун байкадык. Андыктан ооруп калгандардын арасында бейтапканага барбай үйдөн дарылангандары бар. Алар кокус көзү өтүп кетсе да жакындары сөөгүн диний ырым-жырымдар менен жерге беришин каалашат. Өзгөчө улгайып калгандар ооруканага баруудан баш тартышууда. Албетте, май айында бейтапканага барабыз десе да орун жок болчу. Бирок кийин орун табылса да доктурларды үйгө чакыртып үйүнөн эле дарыланып жатышат.
Они вызывают врачей к себе,
деди журналист Арипов. Убагында Казакстандын башкы санитардык дарыгери да коронавирустан каза болгон адамды акыркы сапарга узатуунун эрежесин иштеп чыгып жарыялаган. Анда мусулманча жерге берүүдө маркумду сууга алуу сыяктуу жүрүүлөрдү атайын адистер гана аткарышы керек экени, маркум менен коштошууга 1 сааттан ашык убакыт берилбей тургандыгы эскертилген. Казакстандын муфтияты да мусулмандарды санитардык дарыгердин талаптарына баш ийүүгө чакырган. Азаттыктын казак кызматынын редактору Руслан Меделбектин айтымында адеп бул эрежелер так сакталганы менен пневмониядан кайтыш болгондор көбөйгөндөн бери өлкөдө бул багытта башаланган кырдаал жаралды.
Кийбир фотолордон байкап калууга болот. Унун жанында жана арнайы кийим кийген санитарлык мамандар табытты көтөрүп бара жаткан. Немесе жаңагы майтканадан, моргтан сүйөктү алып чыккан кезде арнайы кийимдеги адамдардын машинага салып атканын биз видеолордон неден көрдүк. Бирок пневмониядан кайтыш болот деген жаңагы Кыргызстандагы Шубаккар сыяктуу бизде да бир өтө үлкөн таанымал диний кайраткер кайтыш болгон кезде ал жердин анын жаназасына канчама адам жиналган жана аны табытын көтөрүп бара жаткан адамдардын эч кандай санитарлык кийим кийгенин көрмөдүк да. Яны карапайым адамдар табытты көтөрүп бара жатат. Ал жерде жаңагы ара качыктыкты сактоо деген бүткүл эреже жок, бүткүл бузулуп кеткен да. Яны бул азыр Казакстан бийлиги кайтыш болгондорду, пневмониядан кайтыш болгон, коронавирустан кайтыш болгон аларды жерлөөдө алардын денесин дезинфекция жасауды баарлыгын бакылоодон чыгарып алды.
Көзөмөлдөн чыгарып.
Контроль жок, өйткөнү жаңағы діни жоралғылар, ритуалдар жасайтын орындар бағаны қымбаттатып жіберген, немесе үлгермей жатыр. Көр қазатын жаңағы жер, көметін жерді қазатын адамдар да үлгермей жатыр, немесе бағаны көтеріп жіберген. Бұрын мысалы көп бір адамға көр қазатын болса, олардың бағасы бір 20-30 доллар болуы мүмкін бір адам басына. Қазір адам басына 100 доллардан сұрап отыр да. Өйткені спрос көп, адамдар үлгермей жатыр. Моргтарда кезек көп. Оларды жаңағы табыт дайындайтын мекемелер барлығы үлгермей жатыр да. Сондықтан контрольден шығып кетті де бұл жерде. Қазір Қазақстанда жерлеу қалай болып жатыр? Бүкіл ақпарат жоқ халықтың қолында. Яғни пневмониядан қайтыс болды дейді, бірақ одан коронавирус табылған жоқ дейді, бірақ жаңағы екі өкпесінде пневмонияның симптомдары бар дейді, а оны барады да туысқанына береді. Туысқанына береді, моргтан алып кетуге келеді де. Яғни ақпараттың ашық болмағанының кесірінен қазір адамдар өзінің нені білет, нені дұрыс деп санайды, солай адам жерлеп жатыр, солай жақынымен солай қоштасып жатыр. Жерлеуден кейін ауырып қалдым деген адамдар да бар.
Кейбір эксперттер де айтып жатып па, ошо COVID-19-ға чалдыққан бейтаптарды ушундай жерге берүүдө сөөктөн мурда дагы ошо элдин топтошкону коркунучтураак деп, анткени сөөктү ошо өлкөнөдөн чыгарарда аны тазалап берип атышат депчи. А бирок элдер топтолгондуктан ошол адамдардын үй бүлөсүндө дагы вирус болушу мүмкүн деп жайылып кетип атат депчи. Анан демек ошол эле Борбор Азияда, Кыргызстан сыяктуу эле Казакстанда дагы ушул эл канча топтолуш керек деген эреже сакталбай атабы?
Накты бир гана эреже бар. Казакстанда жаназа диний жоралгылар болмоо керек деген. Яғни біреу қайтыс болса, туысқандар ғана шығарып тастау керек деген. Бірақ жергілікті әкімдік деңгейінен бақылау болмағаннан кейін, мысалы, бір жерде бір адам қайтыс бола қалды ма, оны әкімдік қызметкерлері барып қадағалау керек те, бұл жерде жерлеу қалай өтіп жатыр деген. А бізде бар ғой, ой, ұят болады деген. Халықтың жаңағы ұят болады деген несімен, іштен кетпейді деген несімен адамдардың барлығы барып жатыр жерлеуге. Шығарып тастауға, топырақ салуға бәрі барып жатыр да. Бұл ауылды жерлерде әсіресе бақылаудан шығып кетті. Ал нақты санитарлық қызметтің немесе бір министрліктің жерлеу адам қайтыс болған кезде ол жерде тек 10 адам болу керек. Оның үшеуі басында сондай болған. Оның бесеуі санитарлық қызметкер болу керек, екі туысқаны болу керек, біреуі жаңағы әкімдіктің өкілі, біреуі имам. 10 адам ғана бір адамды шығарып тастаған шығарған кезде сондай ереже болған. Қазір олында ереже жоқ.
Болса да сақталбай.
Сақталмайды. Сақталмады. Ондайды бақылайтын ешкім жоқ.
Деп білдірді Азаттықтың қазақ қызметінің редакторы Руслан Меделбек. Кыргызстандын саламат сактоо министрлигинин COVID-19 каза болгондорду жерге берүү боюнча буйругунда каза болгон адамды жайга атайын автоунаа же катафалк менен алып барып, кепендин сыртынан хлоргочланган кездеме жана клеенка ороп, диний ишмердин эң жакын туугандарынын жана эпидемиолог дарыгердин көзөмөлүндө жерге бериши керек эле. Бирок акыркы учурда вирус тасыкталбай, пневмониядан кайтыш болгондорду жакындары өздөрү эле көмө баштады. Республикалык патологоанатомдук анализ бюросунун жетекчиси Валентина Пахман айрыкча айыл жергесинде тажия кадимкидей эле көп сандагы адамдардын катышуусу менен болуп жатканына кабатыр экенин айткан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештин эки депутаты парламенттин кезексиз жыйынын өткөрүү талабы менен спикерге кайрылышты. Жакында Кыргызстанга дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери келип, өлкөдөгү абалды баалашат жана ден соолук системасын санариптештирүү жол картасын иштеп чыгышмакчы. Кытай АКШга жооп катары 3 мыйзам чыгаруучуга санкция салды. Өзбекстанда чектөөлөр 1 августтан кийин да уланышы ыктымал. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз. Дарига Азаттык чекит орг. 14-чү июлдагы программаны улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Эми пандемия мени кандай өзгөрттү деп аталган подкаст сынагыбызга келген кезектеги баянды угабыз.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Ассалам алейкум, мусулман бир туугандар. Аты жөнүм Манара Жумабаева, 23 жаштамын. Учурда Орусиянын Екатеринбург шаарында жолдошум экөөбүз иштеп, тирчилик кылып келебиз. 3 жылдан бери барып, 3-4 ай жүрүп, кайра келип, 1 жылга жетпей кайра кетип, ошентип эле жүрөбүз. Айтор, биз да айыл катары жер алып, үй салабыз деген ниетте бул жакта иштеп жүрөбүз. 2 балабыз бар. аларды сагынганда кайра кетип калабыз. Ошентип жүрүп эле жер алалбай же тапкандарыбызды аш тойлорго жумшап эле иштетип салабыз. Эми пандемия мени кандай өзгөрттү, кененирээк айта кетейин. Деги эле бул нерсе мени гана эмес, көпчүлүктү өзгөрттү деп ойлойм. Мен торговый центрде иштечүмүн. Ишим жакшы жүрүшүп иштеп жатканымда 28 мартта карантин башталып, шарт эле жабылып калды. Ошентип көп жерлер жабылып 5 апрелге чейин деп жарыяланды. А мен ойлодум, жакшы болду, бир жума эс алып алат экенмин. Көптөн бери эс алай эле келдим дедим. А жолдошум продуктовойда иштегендиктен анын иши токтогон жок. А мен квартирада жалгыз эртеден кечке бекерчимин. Телефон чукулап гана күн өткөрүп жаттым. Акыры 5 апрелге бир күн калганда тажай баштадым. Күндө телефон карап жата берген да болбойт экен. Башым ооруп, белим андан да катуу ооруп баштады. Карантин дагы узартылды. 1 майга чейин деп жарыялашты. Мен кычалат боло баштадым. Ага чейин кантип убакыт өткөрөм? Же Кыргызстанга кетип калсам болмок? Же башка жумуш издейин десең, көп жерделер жабык. Ошентип дагы телефон чукуламай менен күндөрүм өтүп жатты. Тажап кеткенинден телефонду YouTube-дагы аалымдарыбыздын сүйлөгөн видеосуна коюп, үйдү жыйнап дезинфекция кылып чыктым. Бир сети ойлонуп коём, Кыргызстанда болсом гана короонун баарын тазалап, гүлдөтүп, гүлдөрдү эгип көп иш кылмакмын. Тыйканчылык кылып күн өткөрсө да болчудай. Кыргызстандын баркын, жакын адамдарындын баркын эми билдим окшойт. Жолдошуму күндө эрте менен жумушка узатып, кечинде таттуу тамактарды жасап тосуп алам. Дагы жакшы ошол иштеп жатат. Болбосо баарыбыз ачка калат белек, ким билет. Анын тапкандарын квартира акысына жана тамак ашка, балдарыбызга жөнөтүп кетип жатты. Ошого шүгүр кылып жаттым. Башкача жашоону эңсей баштадым. Мен деле үйдө отурсам болот экен го, таала албай. Балдарымдын жанында жүрсөм азыркыдай ойлонмок эмесмин. Телефондон намаз китеби деген приложение жүктөдүм. Мурда бир гана багымдатты окусам, эми 5 окууну чечтим. Ошентип тез эле үйрөнүп 5 окуп баштадым. Орозо да башталып калды. Орозо кармоону ниет кылып кармап баштадым. Мурдагыдай телефонду көп кармабай калдым. Кармасам да динге тиешелүү нерселерди угуп жаттым. Баарынан баркын эми гана билгендеймин. Ата энемдин, жолдошумдун, балдарымдын, Кыргызстанымдын баары бир Кыргызстан берекелүү экенин түшүндүм. Эптеп тиричилик өтө берип, күн сайын ата энеме дуба кылып жаттым. Алар мени кичинемде эч нерседен кем кылбай өстүргөнүн, аларга андай кийим алып бер, мындай кийим алып бер деп кыйнаганымды эстеп көзүмө жаш алдым. Негизи эле бул пандемияда көбүрөөк шүгүр келтирүүнү жана ысырап кылбоону үйрөндүм. Аллахтан жалбарып суранып жаттым. Ар кандай дубаларды айтып, ишим жүрүшүп кетүүсүн жана баары ден соолукта болуп оорубай жүрүшүн суранып жаттым. Анан эле мурда иштеген жериме чакырып калышты. Бардым. Тилектерим орундалып жатканына шүгүр. Баары Аллахтын буйругу менен дегендей. Пешенебизге ушул күндөр жазылган экен. Убакыт жана ден соолук бул баарынан баалуу экенин сезбей жүрүптүрбүз. Андыктан ар бир нерсенин баркын билели.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Сынак тууралуу толук маалымат Азаттык чекит орг сайтында баяндарды 30 сентябрга чейин кабыл алабыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама
эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык кол.
Программанын бир бөлүгү ушуну менен соңуна келип калды. Кийинки 30 да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө. Биз сунуш кылган кабар баяндарды социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан да окуп, башкаларга бөлүшүп турсаңыз болот. Ал эми сайтыбыз азаттык чекит.org.
азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ооба Азаттык радиосу, саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну менен таанышыңыз. COVID-19 учу көрүнбөгөн кезек, бийликке күчөгөн сын, коронавируска каршы күрөш үчүн медицина кызматкерлери аздык кылууда. Өкмөт башчы дарыгерлердин катары калыңдайт деп ишендирүүдө.
Ооруган кишилер жата турган жерлер даярдалган деп жүрүшкөн, дары алынган деп жүрүшкөн, анан кыйраттык деп жүрүшкөн да.
Казакстанда коронавирус курмандыктарынын урматына жалпы улуттук аза күтүү жарыяланды. Кыргызстанда пандемия маалында крем чүйрө жана кылмышка шектүүлөр жардам көрсөттү деп жарнамалоо аракеттери күчөдү. Рухий багыттагы коомдук агартуучу Рухэш сайты кезектеги 21-нчи кылымда кыргыз адабият аттуу адабий сынактын жыйынтыгын чыгарды.
Ушундай жабык конкурстар жагат мага көбүнчө. Нурбет Нарын деп эле ойго келе калган атты кое салып телефондон салып ийдим.
Бүгүн 14-июль, мен аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар. Жакында Кыргызстанга дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери келишет. Алар өлкөдөгү абалды баалап, коомчулуктун ден соолук системасын санариптештирүү жол картасын иштеп чыгышат. Бул тууралуу 13-июлда вице-премьер-министр Аида Исмаилова уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Тасним Ататра менен жолугушкандан соң расмий кабар таратылды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү саламаттык сактоо министрлигине коомчулуктун ден соолугунун бирдиктүү базасын түзүүгө, аны программалык камсыздоого жана адистерди окутууга техникалык жардам көрсөтмөкчү. Аида Исмаилова Кыргызстан Кыргызстандын саламаттык сактоо системасы санитардык эпидемиологиялык кызматты модернизациялоого тийиштүү колдоо алган эместигин айтты. Өкмөттүк аппараттын маалыматына караганда, алар өзгөчө кырдаал шартында саламаттык сактоону башкарууну колдоо үчүн маалымат агымын жана ресурстарды координациялоо маселесин талкуулашты. Жогорку кеңештин депутаттары Жанарбек Акаев менен Наталья Никитенко парламенттин кезексиз жыйынын өткөрүү талабы менен төрага Дастанбек Жумабековго кайрылышты. Алар өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал, пневмония оорусунун күч алуусу, жогорку кеңештин кийлигишүүсүн талап кылаарын белгилешүүдө. Бул тууралуу Жанарбек Акаев Азаттык радиосуна билдирди.
Ошондуктан биз өкмөттү чакырып, эмне үчүн даярдыктардын чабал болгонун жана келген каражаттардын жумшалуусун көзөмөлдөчү функциябызды колдонуп, өкмөттү сөзсүз алып келип, биз азыркы ишине баа беришибиз керек.
Деди депутат. Ошондой эле өкмөт азыркы кырдаалдан чыгуу үчүн антикризистик план көрсөтпөгөнүн кошумчалады. Парламенттин кезексиз сессиясы президенттин, өкмөттүн жана депутаттардын 1/3 бөлүгүнүн сунушу менен төрага тарабынан чакырылат. Жогорку кеңеш 1-июлдан тарта жайкы каникулга тараган. Депутаттар эреже боюнча июль айында аймактарда шайлоочулар менен жолугушуп, августта эмгек өргүүсүнө чыгышат. Кытай АКШка жооп катары 3 мыйзам чыгаруучуга санкция салды. Кытайдын тышкы иштер министрлиги 13-июлда билдиргендей, Бээжин АКШ конгрессинин мүчөлөрү Марк Рубио, Тед Круз жана Крис Смитти Кошмо Штаттардын дин эркиндиги боюнча атайын чабарманы Сэм Браунбекти санкция тизмесине киргизди. Ошондой эле АКШ конгрессинин Кытай боюнча аткаруучу комиссиясына да санкция салынды. Бул комиссия Кытайдагы адам укуктарынын сакталышына көз салып, конгресске жана президент Дональд Трампка жылдык баяндамасын сунуштап турат. 9-июлда Вашингтон Шыңжаңдагы уйгурлардын жана башка мусулман азчылыктарынын укуктары үрөй учура тургандай ырааты бузулуп жатышына байланыштуу Кытайдын жогорку даражалуу расмий адамдарына санкцияларды киргизген. Ага ылайык, Кытай бийлигинин 3 өкүлүнө АКШга виза берилбейт жана алардын Американын аймагындагы активдери камакка алынат. Тажикстандын абактарында өпкөсү кагынып ооругандардын саны 98 адамга жетти. Алардын ичинен 11 оору жуктурган соң жарык менен кош айтышты. Бул маалыматты Тажикстандын юстиция министри Музафар Ашурион 13-июль күнү дүйшөмбү шаарында маалымат жыйынында билдирди. 13-июлга карата Тажикстанда 6596 адам коронавируска чалдыккан, анын ичинен 5278 айыккан. Оору жуккандардан кийин 55 адам көз жумган. Адистер коронавируска чалдыккандардын чыны саны мындан алда канча көп болушу ыктымалдыгын белгилеп келишет. Тажикстанда коронавирус инфекциясына чалдыккандар тууралуу алгачкы жолу 30-апрелде расмий маалымдалган болчу. Ал арада Өзбекстанда чектөөлөр 1-августтан кийин да уланылышы ыктымал экени кабарланды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин биринчи орун басары Бахадыр Юсубалиев Өзбекстан 24 телеканалына билдирди. Ал азыркы чектөөлөр 1 августка чейин киргизилүүсүн коронавирус илдетинин инкубациялык мөөнөтү менен байланыштырды. Өзбек бийлиги коронавирустун жайылуусуна жол бербөө максатында 10 июлдан 1 августка чейин өлкөдө 2-нчи ирет карантин киргизген болчу. Расмий маалыматтарга ылайык, Өзбекстанда коронавируска чалдыккандардын саны 13 миңден ашты, 61 адам илдеттен көз жумду, 7852 сакайды. Мурдагы тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Кыргызстандын Германиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Президент Сооронбай Жээнбеков жарлыкка кол койгону тууралуу расмий кабар 13 июлда таратылды. Президенттин дагы бир жарлыгы менен Эрнис Оторбаев бул кызматтан бошотулду. Ошондой эле Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консул болуп Нурлан Абдрахманов дайындалды. Азаттык радиосунун орус кызматындагы аймактык кабарчысы Светлана Прокопьева басма сөз эркиндиги үчүн эл аралык сыйлыкка татыктуу болду. Бул тууралуу журналисттер коргоо комитети маалымдады. Орусиялык журналист менен чогуу, бул сыйлык Бангладеш, Иран, Нигериялык журналисттерге да ыйгарылды. Булардын баары тең өздөрүнүн репортаждары үчүн камалып же куугунтукталган журналисттер. Сыйлык аларга 19 ноябрда тапшырылмакчы. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Дареги Азаттык, Чекиторг эми аба-ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткенас, Көл облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад, Чүй облустарынын тоолуу аймактарында өткөнөтөт деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абадан табы Нарын жана Ысык Көл дубандарында 27, Жалал Абад, Талас, Баткен, Ош, Чүй облустарында 34-36 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +15, Бишкек шаарында +35 градус болот, жаан чачын жок.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстанда соңку бир жуманын ичинде коронавирустан 59, пневмониядан 275 адам каза болду. Бул 13 июлга карата расмий маалымат. Азыркы учурда өлкө боюнча керектүү дарылар табылбай, медицина кызматкерлери дагы аздык кылууда. Адистердин айтымында, кыргыз өкмөтүндө азыркы абалдын камын көрүү үчүн жарым жылга жакын убакыт болгон. Себебин коронавируска каршы ыкчамыштап январ айында эле түзүлгөнү менен түшүндүрүп атышат. Айбек Бийбосонов теманы улантат.
8-нчи июлда Ысык Ата аймактык ооруканасында 2 саатка жарыктын өтүшү жасалма дем алдыруучу аппаратта жаткан 68 жаштагы адамдын өлүмүнө алып келди. Бул маалыматты Кактус Медиа интернет басылмасы маркумдун жакындарына таянып жазып чыкты. 12-нчи июлда ушул эле ооруканада тартылган дагы бир тасма интернетке тарап кетти. Ал жерде дарыгерлердин жарымынан көбү ооруп жаткандыктан оорукана ичинде бир дагы медицина кызматкерлери жок экендиги айтылат. 12-нчи июл түнү Бишкек шаарындагы Неман дарыканасында узун кезек пайда болуп, гепарин дарысына муктаж адамдар таңды ошол жерден атырышты. Учу көрүнбөгөн кезек бир гана дарыканаларда эмес, медициналык мекемелердин алдында дагы байкалат. Адистер бул окуялар коронавируска каршы турууга болгон даярдыктын чыныгы абалын көрсөтүп турат дешет.
25 январда өкмөттүк штаб курулган, ошондон баштап жарым жыл өттү. Ошол убакта бир да даярдык эми биз көрүп атабыз, жок. Ооруган кишилер жата турган жерлер даярдалган деп жүрүшкөн, дары алынган деп жүрүшкөн, анан кыйраттык деп жүрүшкөн да.
Деди медицина тармагындагы эксперт Айбар Султангазиев. Өкмөттүн абалы коомчулуктун демилгени колго алышына түрткү болууда. Жарандык активист ишкерлер тойкана, жатакана сыяктуу ар кандай имараттарды убактылуу ооруканага айланта баштады. Ыктыярчылар күнү түнү үйлөрдү кыдырып, бейтаптарга жардам берип жүрөт. 30-нчу июнда вице-премьер министр Эркин Асландиевдин коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Ага улай эле саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов жана анын орун басары Нурболот Үсөнбаев COVID-19 менен ооруп калышты. Коомдук ишмер Куанчбек Исабеков илдетке кабылгандар кызматын тапшырып коюп, дарыланышы керектигин айтып жатат.
Ооруп жаткан кишини ооруп эткенге, кызматынан ылдыйлатканга мыйзам жол бербейт. А экинчи жагынан бул моралдык жагы бар, анан жоопкерчилик жагы бар. Мамлекетте мындай ситуация болуп атканда тиги киши эгер өз арыз жазып берсе, кызыкчылыкты, элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы эмес, башка киши жөндөмү бар ден соолук кишини кое салыш керек. Антпесе азыр өкмөттүн акыбалы өтө начар, элдики еще хуже. Мына
саясат талдоочу Руслан Акматбек өкмөттүн демилгени колдон чыгарышы күтүлгөн эле көрүнүш экендигин айтат. Анын пикиринде аткаруу бийлиги мурда кийин мындай масштабдуу көйгөйлөргө туш болгон эмес.
Негизи бул маселелер бизде тарыхтан бери эл аралык уюмдарга ташталып келген да.
Биз бөлүнүү маселелери бар, нелер алып уюмдарга бергенбиз. Ушул жакынкы тарыхта бизде негизи өкмөттө, бийликте бөлүнүүнүн көйгөйүн чечүү деген бир жөндөм жоголгон да, пайда болгон эмес. Бүгүн баарын эл аралык уюмдар, донорлор чечип келген. Ошон үчүн мында таң калбаш керек да. Башкаларын чечип келип анан муну чече албай калса таң калсак болду, бирок бүт эле проблемаларды чечкен эмеспиз деп.
Кыргыз өкмөтү алдыдагы күндөргө даярдык көрүлүп жатат деп ишендирүүдө. Премьер-министр Кубатбек Боронов Семетей обсервациясында 400 орунга эсептелген интенсивдүү терапия палаталары ачыларын, дарыгерлердин катары дагы калыңдап жатканын айтты. 13-ci ildagi ma'lumot bo'yicha koronavirus jalpısından 11.117 adamdan tavıldı. Alardın içinden 147 beytap qaytış boldu. 3.460 beytap ayıgıp ketken. Pnevmoniyaga chaldıqqandardın jalpısanı bugün künge qarata qancha adam ekeni aytılgan jok. Qaza bolgondordun sanı 452 adamga jetti. Aybek Bibosunov, Azattık, Bishkek.
Эми айрым интернет басылмаларда чыккан макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Шайлобек Дүшеевде.
Кипрес сайтынын кабарчысы парламентке шайлоолорду өткөрүү боюнча эксперт Жаркын Бапановадан айтыңызчы, ушундай кыйын кырдаалда шайлоо өткөрүүгө болобу деп сураганда Бапанова: албетте, болмок тургай керек. Бул деген эч ким тыюу салбаган конституциялык мыйзам. Анын үстүнө шайлоолорду өткөрүү боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Эгер шайлоо өтпөй калса, эгер парламент болбосо, өлкө өз билгенинде жашаган жүнгүлүгө айланып кетпейби деп жооп берди. Вестикейжи сайты Кыргызстандын бир мектебинин 4-ci классынын окуучусу өзүнүн копилкасына чогултуп жүргөн тыйындарын коронавирус менен каршы күрөш фондуна түгүп берерин айтып сүйлөп чыкканын эл журтка жарыя кылды. Кичинекей карындашынын бул кадамынан кийин анын эки бир тууганы да копилкаларындагы тыйындарын антисептик менен дем алдыруучу аппараттарды сатып алуучу каражаттарга кошоорун билдирип чыгышкан. Ал эми ноокаттык аксакал айласы кетип, аргасы түгөнгөндө деги бизде бийлик деген барбы? Бар болсо неге үн катпай бултуят? Путин деген күндө чыгып, элине айтууларын кагаз магасы жок эле жаткайтып жатат го. Эл бүгүн кимге барат, кимден жардам сурайт, элди ойлогон ким бар деги деп каңыргы түтөп турганын Кыргызстандын жергиликтүү маалымат булактарынын бири чагылдырып чыкты. Өзү да, үй бүлөсү да ооруп айыгып бараткан сыймык жапы кейип, көл элинин медициналык тейлөөсү болбой калганын, абал күндөн күнгө оорулуп баратканын айтуу менен айтылуу криминал деп жүргөн Камчы Көлбаевтан жардам сурады. Сыймык жапы кейиптин да каңыргы түтөп, атаганат маркум Ырысбек Акматбаев тирүү болгондо бүгүнкүдөй мелтейип, өз элинин көз алдыбызда кырылып баратканын көрүп туруп үн катпаган бийликтегилерди курум мойнуна салдыртып туруп, Ала Тоо аянтына алып чыгып чөгөлөтүп, элден кечирим суратмагын, көпкөн байларды көчкө тээп, элдин жон терисинен сыйрып чогулткан акчыларына эмгичи эчен деген дем алдыруучу аппараттарды саттырып келип коймогун айтып кейиди. Айылдык бир кемпир, эй караң күн, ийеси жок малга окшоп ушинтип карайлап калдык, кагылайын эл деп ыйлап жибергенин дагы бир жергиликтүү маалымат булагы жазды. Клооп кежи сайты Айдай Ирегебаевага кансилеги медиктер кандай шартта иштеп жатканын журналист Басибиская айтып берди. Медиктер эки жума тынбай иштешти, аябай чарчашты, эмаларды алмаштырыш керек эле. Бирок саламаттык сактоо министрлиги анын ордуна кап каяктагы шылтоолорду айта баштаганын, анткени аларды алмаштыра турган врачтар жоктугун, ооругандардын көптүгүнөн чындап эле медиктер жетпей жаткандыгын, бийлик айласы кеткенде отпускага чыгарып жиберген медиктерди ал тургай жогорку окуу жайларынын студенттерин жардамга чакыртып жатканын билдирди деп жазып чыкты. Васибискаянын айтымында медсестралар чындап эле чыдай албай ыйлап жиберишүүдө. Анткени алар буттарын тарта албай калышкан, аябай чарчашкан, суу жыгылышкан, бирдеме десең айлыгыбызды бербей коебу деп коркконубуздан эле жүрөбүз деп айтышкан. Ал эми иштеп бүтүп, түрмөнүн дарбазасынан эркиндикке чыккансып, чыгып бараткандарга Гансидеги медициналык мекеменин жетекчилери рахмат, жакшы баргыла деп үйлөрүнө жеткирип коймок тургай, эми жол тосуп жетип аларсыңар деп кошо айтышканын, азыр деген коомдук транспорт жоктугун, ошентип байкуш медиктер 500 сомдук таксиге олтуруп, канчадан бери көрө элек бала чакасы көздөрүнөн учуп жөнөп баратышканын, Кыргызстанда ооруп жаткан адамдарды мындай кой, ооруларды тейлеп кыбырап тирүү жүргөн медиктерге мамиле ушундай болуп жаткандыгын үшкүрүк менен жазып чыкты. Турмуш сайты коронавирус менен күрөшүп жаткан ооруканаларга жумгалдыктар кантип жардам берип жатышат деген макаланы тартуулады. Макалада жумгалдын аймактык ооруканасына 16 кислороддук концентрат аппарат келип түшкөнүн аймактык оорукананын башкы врачынын орун басары Салтанат Султанова билдиргенин жазды. Медиктин айтымында айылдык жаштар өздөрү демилге көтөрүп, акча чогултуп, мисалы Алтынбек Торортаев 5, Канаткерей Избеков 5, Эрик Шайдинов 2, Чынмырза кызы Махабат 1 кислороддук концентрат аппаратурасын сатып алып келишкен. Жумгалдык жаштар ошентип бийлик жасабай жаткан иштерди өздөрү жасап, ооруканаларды кыдырып, дагы кандай зарыл жаттуулар керектигин иликтеп жатканын маалымдады.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салдык. Аны Шайлообек Дүйшеев сунуш кылды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жакында Кыргызстанга дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистери келип, өлкөдөгү абалды баалашат жана ден соолук системасын сан арептештирүү жол картасын иштеп чыгышат. Жогорку кеңештин депутаттары Жанабек Акаев менен Наталья Никитенко парламенттин кезексиз жыйынын өткөрүү талабы менен спикерге кайрылышты. Орусия гум жардам катары Кыргызстанга ПЦР тест системасын берди. Кытай АКШга жооп катары 3 мыйзам чыгаруучуга санкция салды. Өзбекстанда чектөөлөр 1-августтан кийин да улантылышы ыктымал. Мурдагы тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Кыргызстандын Германия элчиси болуп дайындалды. Ошондой эле Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консул болуп Нурлан Абдрахманов дайындалды. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 14-июль. 13 июлда Казакстанда коронавирус курмандыктарынын урматына жалпы улуттук аза күтүү жарыяланды. Ошол эле учурда өлкөдө вирустун таралуусу улам ылдамдап баратат. Күн сайын ондогон адамдар көз жумууда. Кененирээк Кыдырыс Исаковдун баяны.
Мындан бир апта мурун 6 июлда мурунку президент Нурсултан Назарбаевдин 80 жылдыгы жана Нурсултан шаарынын күнү чоң салтанат менен белгиленген. Майрамдык кечеде салют атылган. Мына ошол салют казакстандыктардын өзгөчө кыжырын келтирди. Интернет колдонуучулар эл коронавирус менен алышып жатканда бийлик чардап жатат деп социалдык тармактардын бетин сын пикирлерге жайнатып салышты. Андан 2 күндөн кийин Токаев 13 июлду коронавирус курмандыктарынын урматына жалпы улуттук аза күтүү күнү деп жарыялоого аргасыз болду. Казакстандын тургуну Аида Букаева саясатташкан аза күтүү тууралуу буларды айтат.
Ооба, биз аза күтүп жатабыз. Бирөөлөрдү куткарам деп кетип, жумуштан кайтпай калгандарды. Биздин өлкө үчүн өмүр бою кызмат кылып, картайганда кислород концентраторун кучактап жатып калгандарды, жоого каршы коргоочу кийимсиз аттангандарды, туугандары керектүү дарыларды таап бере албагандарды эскерип атабыз.
13 июлда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жана башка жогорку кызмат адамдары Ак Ордодо коронавирус курмандыктарын эскеришти. Эскерүү зыйнатын республикалык телеканалдар түз чагылдырып жатышты. Бирок казакстандыктар муну бийликтин коомдо күчөп бараткан чаңалууну жазуу аракети катары кабылдашты. Алардын бири Айжан Хамид буларды айтат.
Силер мында тасмаңарды булгалаганыңар менен мен үчүн аза күтүү күнү 13 июль эмес, 6 июль. Анткени алар миңдеген адамдардын өмүрүн сактап кала турган акчаны мына ошол 6 июль күнү салют менен биздин башыбызга чачты. Бийликтин бул алдамчылыгына ишенгенди токтоткула.
Аза күтүү күнү Казакстандын түштүгүндөгү эң ири Шымкент шаарында медиктерди жол боюна тизип коюшкан видео тарады. Интернет колдонуучулар бул акцияны бийлик коронавирус менен күрөшүп чарчаган доодурларды жолго тизип аптапка кактады. Ошол эле учурда бейтаптар каралбай калган болуш керек деп сындашты. Бийликчил маалымат каражаттар муну жергиликтүү медициналык мекеменин өз демилгеси экенин жазып, ал видеону өз сайттарынан өчүрүүгө шашышты. Вирустун таралышы Казакстанда 2 айга созулган карантиндик чаралар алынгандан кийин ылдамдай баштаган. Токаев өткөн аптада мамлекеттик телеканалдардын бирине маек берип атып, илдеттин тарап кетүүсүнө мурунку саламаттык сактоо министри Элжан Биртановду баш кылып, карантин чараларынын так сакталышын камсыздай албаган акимдерди айыптады. Казакстандык интернет колдонуучулар болсо, илдеттин мындай тездик менен тарап жатышына бийликтин өзүн күнөөлөгөн пикирлерин жазышууда. Алар бийликти бир нече ай бою даярданбай, дары дармектерди камдабай, бейкапар жаткан деп айыпташууда. Алардын бири Адел Смит мынтип жазган.
Оорубай, коркпой, тынч жатыңыздар. Мен ыктыярчы катары күн сайын вирустан каза болуп аткан адамдарды билем. Бирок алар вирустун курмандыгы эмес. Алар өлкөдөгү башаламандыктын, уурулуктун жана жоопкерсиздиктин курмандыгы болушту.
Казакстандын саламаттык сактоо министри 13 июлга караган түнү берген маалыматка караганда, өлкөдө коронавирустан өлгөндөрдүн саны 375ке жетти. Бирок министр бул санга оорунун белгиси окшош болгон өпкө пневмониясынан каза болгондордун кошулбаганын ачык айтты. Бир эле июнь айында Казакстанда өпкөнүн сезгенишинен 628 адам көз жумган. А июль айынын алгачкы 8 күнүндө 57 000 адамдын өпкөсү сезгенген деп табылган. Анын ичинен 39 000 коронавирустун белгилери аныкталган. Ал эми таза коронавируска кабылгандардын саны 60 000 жакындады. Бирок казакстандыктардын оюнча вирус жуктургандардын реалдуу саны мындан алда канча көп. Адрес Исаков, Азаттык.
Жергиликтүү темалардан. Кыргызстанда пандемия маалында Крым чөйрөнүн өкүлдөрү, коррупцияга шектелген адамдар ооруканаларга жардам көрсөтү деп жарнамалоо аракеттери күчөдү. Акыркы жолу криминалдык төбөл деп аталган Камчы Көлбаевдин Чолпон Атадагы ооруканага жардам берди деп белгилүү адамдар даңазалашып коомдо талкууларды жаратты. Бир катар активисттер мындай көрүнүштү бийликтин алсыздыгынан улам орун алганын жана кандай гана кайрымдуулук болбосун мыйзамсыз аракеттерге жол берилбеши керектигин айтышууда. Артынан сөз эрчиген адамдар кайрымдуулукка жамынып коом алдында өзүн актоо аракеттерине кандай баа берүүгө болот? Бул суроого Бактасанов жооп издейт.
Кыргызстанда коронавирус пандемиясы жайылып, ооругандар менен каза болгондордун саны арткан учурда анын кесепетин азайтуу үчүн кайдыгер эмес жарандар колунан келген жардамдарды көрсөтүүдө. Азыркы этапта ооруканаларга дары-дармек, медициналык жабдыктар, гуманитардык жардам катары тапшырылып жатат. Мына ушундай кырдаалда Крым чөйрөнүн өкүлдөрү жардам көрсөттү деп жарнамалоо коомчулукта талкуулар жаратты. Тагыраагы Кыргызстанда Крым дүйнөнүн ана башы делген Камчы Көлбаевдин Чолпон Ата шаарындагы ооруканага жардам көрсөткөн үчүн теле алып баруучу Ассоль Молдахматова ыраазычылык билдирип чыкканы талашка түштү. Өз социалдык баракчасындагы кайрылуусунда Молдахматова Көлбаевка көптөгөн жылдардан бери спортчуларды жана маданият ишмерлерин колдоп келе жаткандыгы үчүн рахматын айткан. Мындан соң Камчы Көлбаевка дал ушундай эле ыраазычылыгын билдирип жаткан Чолпон Атадагы оорукананын дарыгери тартылган видео тасмада тарады. Ассоль Молдахматова Крым төбөлгө кайрылганын ырастап, азыркыдай оор кырдаалда ким болбосун жардам бергени маанилүү экендигин Азаттыкка айтып берди.
Эл үчүн оор кырдаалда биз дары дармек, башка керектүү нерселерди камсыздап жардам берип жатабыз. Ошондуктан мен баарына депутаттар, саясатчылар, көрүнүктүү ишмерлерге кайрылып атам. Мага алардын ким экени баары бир, негизгиси элге жардам берсе болду. Эми Камчы Көлбаев Чолпон Атадагы ооруканага жардам берсе эмне болуптур? Мындан мен коркунучтуу деле эч нерсе көргөн жокмун. Алар дайым жардам берет. Ачык эле айтпаганы болбосо, аны менен баардык саясатчылар сүйлөшүшөт.
Что-то страшного, я не пойму.
Бирок Молдахматованын мындай түшүндүрмөсүнө карабай, мамлекет кыйын учурга кептелгенде белгилүү адамдардын Крым төбөлүк коррупцияга шектелген адамдарды даңазалашы туура эмес экенин айтып сындагандар чыгууда. Алгач болуп журналист ыраазычылык билдирген Камчы Көлбаев ким экенине көңүл буралы. 46 жаштагы Камчы Көлбаев Кыргызстанда кылмыштуу топтун жетекчиси катары Ички иштер министрлигинин каттоосунда турат. Ал кылмыштуу топ түзгөн, курал жана маңзат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, адам урдаган деп айыпталып 2012 жылдын декабрында кармалган. Бишкек шаардык сотунун чечими менен 100 жылга соттолуп, жаза мөөнөтүн 2014 жылы өтөп бүтүп бошогон. АКШ 2012 жылы Камчы Көлбаевди дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине кошкон эле. Мына ушундай артынан көп сөз эрчиген адамды кыйын кырдаалда кайрымдуулугу үчүн активдүү жарнамалоону сынга алып, терс көрүнүш катары баалагандар бар. Алардын бири Борбор Азиядагы Америка университетинин юридика факультетинин доценти Сания Токтогазиева.
Эң негизги көйгөй алардын кайрымдуулук кылуусунда эмес. Коркунуч туудуруучу нерсе бул биздин кээ бир атактуу адамдардын, коомдук ишмерлердин жана журналисттердин криминалдык лидерлерди жана коррупциялык иштерге шектелген фигураларды даңазалап жана көтөрүп жатышы. Менин оюмча мындай адамдарды эл алдында даңазалоо бул этикалык эмес, орой жана адеп ахлаксыз көрүнүш.
Сания Токтогазиева буга чейин мамлекет криминал менен коррупцияга каршы күрөштү натыйжалуу жүргүзгөндө азыркыдай оор кырдаал жаралмак эместигин да кошумчалады. Адистер акыркы кырдаалды эңирээде бийликтин жоопкерчиликсиздиги менен байланыштырышат. Коомдук ишмер Алмаз Кулматов мындай көрүнүшкө бийликтин алсыздыгы да себеп болуп жаткандыгын белгилейт.
Келип чыгышы дайынсыз, шектүү. Анан байып алышынын булагы белгисиз, каяктан тапканы белгисиз, анан ушундай бир анан айрыкча анан кылмыштуу деп аталган аларды даңазалап атышыбыз абдан жакшы эмес, жаман да. Тигилердин күчү жогору болуп кетет да, анан эртең мамлекеттүүлүктөр мамлекеттин мыйзамын сыйлоо, мамлекетте баалуу улуттарды сактоо. Мына ошондуктан биз коомчулук ушундай нерсеге бекем туруп мындай далилдешибиз керек да.
Крым төбөлдү даңазалоого байланыштуу расмий бийлик органдары эч кандай пикирин билдире элек. Бирок ички иштер министринин орун басары Мирлан Кадыметов өлкөдө уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш күчүндө экендигин, ал эми Молдохматованын акыркы билдирүүсүн өз пикири деп сыпаттады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Рухи багыттагы коомдук агартуучу Рухеш сайты кезектеги 21-нчи кылымдагы кыргыз адабияты аттуу адабий сынактын жыйынтыгын чыгарды. Ага поэзия жана проза жанрындагы 140 чыгарма катышып, алардын ичинен 6 баш байгеге татыды. Жеңүүчү деп таанылган чыгармалар жана сынактын табияты тууралуу Мэрим Сайдылкандын баянында кеп болот.
Поэзия жанрында белгилүү чорунга акын Алтынай Темированын Туманга тоо оронот чүмбүттөлүп, акын Салтанат Орозобекованын Жалган ырдын катарын жайнаткандар, акын Динара Бейшиналиеванын Бийиктиктин кадырын урай электе тааныгын ыр топтомдору. Проза жанрында байгелүү чорунга жазуучу публицист Абдыкер Муратовдун Жайчылар, жазуучу публицист Сүйүн Курманованын Чөндөлөй, жазуучу Аскаралы Ражабалиевдин Кар огу чыгармалары татыктуу болду. Баш байгеге татыган акын драматург Алтынай Темирова 114 деген номер менен катышкан.
Ушундай жабык конкурстар жагат мага көбүнчө. Нурбек Нарын деп эле ойго келе калган атты кое салып телефондон салып идим. Мында бул топтомдо талкуу катуу болду. Аны фейсбуктан деле окушту болуш керек элдин баары. Кийин калыстар да ютубтан айтышты, алар да катуу талашып тартыштык деп.
Акындын конкурска берген ыр топтомунда Гүл бакта түн, бейит сымал бозорот, тоноп бүтүн, таланган соң каңгып калган адамдардын үмүтү, жалгыз калган кемпир сымал алсыз аттан деген ыр шиңгилдери бар. Калыстар тобунун мүчөлөрүнүн бири Жолдош Турдубаев:
конкурстун эң башкы өзгөчөлүгү эки өзгөчөлүгүн айта кетейин. Бири бул коммерциялык негизде уюштурулгандыгы. Ар бир автор өзүнүн аңгемесин же болбосо ырлар топтомун жөнөткөндө Олжобай Шакирдин сайтына 1000 сомдон которуш керек эле. Эми коммерциялык негизде уюштурулду. Экинчиси, конкурска жөнөтүлгөн текстер Рухеш сайтына, андан ары фейсбукка баракка илинип, ошол фейсбуктадан кызуу талкуу алынды көпчүлүгү. Жөнөкөйлөтүп атканда бир өзүнчө бир адабий базар болду да, базар.
Проза жанрында биринчи орун алган белгилүү публицист, педагог жана жазуучу Абдыкер Муратов конкурска 51 деген номер менен 5 аңгемесин сунуштаган.
Жеке мен өзүм 5 аңгеме менен катыштым да. Ошол биринчи сыйлыкталган Жайчылар деген аңгеме, анан кийин адабиятчылар, сынчылар тарабынан да, окурмандар тарабынан да дурус бааланып аткан Ак кардагы ак бекет деген аңгеме, Бегана деген аңгеме, Кисарлар деген менен да. Негизинен бул аңгемелердин бардыгында азыркы мындай бир чалкеш дүйнөдөгү азыркы чалкеш жашоодогу адамдын образын көрсөтүүгө аракет кылдым да. Анан ошол Жайчылар деген аңгемеде ушул өлүм жөнүндө да, өлүмдү күндө эстеп жүрүш керектиги жөнүндө ушул ар бир айылда бар көл казган да, Жайчылар деп коет да. Жайын казган кишилер акыры келип өзүнүн дагы бирөөлөр жайын казат да. Өмүрдүн түгөнүшү, ошол кара жердин астында калуу жөнүндөгү ойлор, идеялар менен окурмандар менен бөлүшкүм келди да.
Калыстар тобунун мүчөлөрүнүн белгилегендерине караганда, конкурска миграция, сүйүү, арман, гендердик көйгөй, аял укуктары, өспүрүмдөр көйгөйү, жаныбарлар дүйнөсү, криминал, мистика өңдүү темаларда чыгармалар түшкөн. Бирок жанрлар аралашып жаткан азыркы учурда көпчүлүк чыгармаларда ойду куроодо чоң мүчүлүштөр бар экендигин белгилешти. Бул конкурстун уюштуруучусу, Рухе сайтынын негиздөөчүсү, жазуучу Олжобай Шакирдин айтымында 21-нчи кылымдагы кыргыз адабияты конкурсунун башкы максаты буга чейин уюштурулуп келаткан конкурс сыяктуу эле жазмакерлер арасында таандаштыкты күчөтүү аркылуу чыгармалардын сапаттык деңгээлин көтөрүү болуп саналат.
Бизде Рухештин алдында казына адабий эксперттер тобу бар. Анда адабий ишмердүүлүккө жөндөмдүү сынчы адабиятчылар, жаш калемкерлер топтолгон. Ошолордун сын өлөгүнүн элегинен өткөрөбүз.
Рухештин маалыматына караганда 21-нчи кылымда кыргыз адабияты конкурсунун байге фонду 200 000 сом болду. Биринчи орун алгандарга 50 000, экинчи орундагыларга 30 000, үчүнчү орунга татыгандарга 20 000 сомдон байге ыйгарылды. 21-нчи кылымдагы кыргыз адабияты аталышындагы конкурстун жыйынтыгы тууралуу уктурууну даярдаган Мэрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда адабий түрмөк, кыргыз аңгемесинин классикасы. Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшемби жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз. Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Азаттык радиосу 14-июлдагы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Ушуну менен студияда Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбызга кирип, Кыргызстандагы дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз, видеолорду көрүңүз, сүрөт баяндар, ошондой эле радионун архиви бар. Дареги азаттык.org толкунду которбоңуз.